ายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
จริยาสุขรุ่งนะคะกลับมาอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะคะในรายการที่นี่มีลมหายใจจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องราวสาระชีวิตในหลากแง่มุมนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขนะคะจากการฟังรายการของเราทุกวันอาทิตย์ก่อนที่จะรับประทานอาหารเที่ยงนะคะวันนี้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันเล่นเพลงบ้านเราร้องโดยคุณเบิร์ตธงชัยแม็กเอนไตนะคะแต่เพลงนี้เป็นเพลงเก่าแล้วค่ะเป็นเพลงที่คำร้องนี่นะคะแต่งโดยคุณชาลีอินทราวิจิตรนะคะส่วนทำนองก็เ ครูสมานกาญจนพรินทร์จริงๆทั้งสองท่านก็เป็นชั้นครูนะคะแต่ดิฉันเลือกเวอร์ชันที่คุณเบิร์ตธงชัยร้องนะคะเพราะจังหวะจะโคนสบายๆนะคะก็วันนี้นะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนค่ะคุณผู้ฟังดิฉันจะมีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งอยู่กับเราเป็นประจำทุกอาทิตย์ต้นเดือนเหมือนกันนะคะก็ขอกราบนมัสการนะคะพระจิตนะคะแห่งวัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นค่ะนมัสการค่ะหลวงพี่
ครับเจริญพรคุณอู้ครับเจริญพรคุณผู้ฟังครับ
ค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ฟังแล้วก็ขอเรียนนะคะให้หลวงพี่ช่วยนะคะสนทนาแล้วก็ให้แง่มุมนะคะในเรื่องที่ตัวดิฉันเองเนี่ยไปพบประสบมาในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะอยากจะเกริ่นเล่าให้คุณผู้ฟังแล้วก็หลวงพี่ฟังนิดนึงก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างนะคะคือจริงๆในฐานะที่ตัวเองเป็นคนทำงานอิสระเนี่ยการทำงานเป็นทีมก็มีนะคะยังมีอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าคนที่ทำงานเป็นประจำซึ่งต้องมีคนที่ทำงานร่วมเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่ะเจอกันอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งล่าสุดนะคะที่ฉันได้ไปช่วยนะคะร่วมทำกระบวนการถอดบทเรียนของทีมหนึ่งซึ่งก็เขาก็ทำงานเพื่อสังคมนะคะก็มีคนที่อยู่ในทีมสักประมาณ10กว่าคนก็ถือว่าเป็นทีมไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าพอเราพยายามถอดบทเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำงานอะไรกันบ้างแล้วมันมีปัญหามีอุปสรรคยังไงเกิดผลอะไรยังไงบ้างเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือว่ามันมีปัญหาภายในนะคะเป็นปัญหาของความไม่เข้าใจกันเป็นปัญหาของการที่เห็นชัดในกระบวนการนะคะมีการกล่าวโทษกันแล้วก็มีการปกป้องกันแล้วก็ขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายแล้วมันก็สังเกตได้นะคะมันก็มีผลกระทบต่องานเนาะอาจจะเลือกคุณภาพของงานก็ได้นะคะแล้วก็ความรู้สึกที่การที่ทำงานร่วมกันนะแทนที่มันจะมีความสุขมันก็มีภาวะที่รู้สึกว่าโอ้ตึงเครียดนะคะก็เลยอยากจะชวนหลวงพี่นะคะแล้วคุณผู้ฟังคุยนะคะในเรื่องประเด็นนี้ว่าเวลาที่คนเราเนี่ยนะคะทำงานเป็นทีมหรืออยู่ร่วมกันคือดิฉันคิดว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยค่ะเราไม่ได้อยู่ลำพังเราอยู่กับคนอื่นเสมอทุกเวลานะคะคือโดยส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่กับกลุ่มเพื่อนอยู่กับโอสารพัดนะคะก็เลยรู้สึกว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันน่าจะมีศิลปะอย่างไรมันน่าจะมีหลักการยังไงแล้วก็อยากจะถามหลวงพี่นะคะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะคะมันมีพุทธวิธีอะไรไหมนะคะหรือมีหลักการอะไรไหมในการที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างดีมีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันไปเติบโตกันไปด้วยเนี่ยค่ะคือยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งทำงานด้วยกันยิ่งเก่งขึ้นทุกคนนะคะยิ่งทุกคนเก่งขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
ครับเจริญพรครับคุณยุก็องค์กรที่คุณยุพูดถึงก็เป็นองค์กรขนาดจริงๆก็เรียกว่าขนาดเล็กก็ได้นะครับมีแค่10คนหรือ10กว่าคนเท่านั้นเองนะครับถ้าเราฟังไปปุ๊บแล้วเนี่ยหลวงพี่คิดว่าสถานการณ์ขององค์กรที่คุณยุพูดถึงนะครับก็คงไม่ได้แตกต่างจากองค์กรส่วนใหญ่นะครับในสังคมหรอกนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเหมือนกับองค์กรส่วนตัวที่เราเรียกว่าครอบครัวเนี่ยนะครับหลายๆครอบครัวซะด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราพูดกันไปนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องทั่วไปก็ว่าได้หลวงพี่มองอยู่ในลักษณะมิติของนักบวชก็แล้วกันนะครับในชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยมีทั้งงานภายนอกคือโลกภายนอกและงานภายในที่เรียกว่าโลกภายในนะครับต่อให้เป็นงานสังคมก็เถิดนะครับถ้าเราให้ความสำคัญของงานภายนอกอยู่อย่างเดียวนะครับโดยที่ลืมงานภายในเข้าไปลืมงานภายในเลยนะครับงานภายนอกก็มีโอกาสไม่ราบรื่นได้มากนะครับงานภายนอกอย่างที่เราเห็นโดยทั่วไปไม่ว่าจะเพื่อสังคมหรือจะเพื่อใดๆก็ตามนะครับส่วนใหญ่หลวงพี่ก็คิดว่าเป็นงานที่มีประโยชน์นะครับอันนั้นคืองานภายนอกเราต้องไม่ลืมนะครับอีกมิติหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันขนานกันไปเลยนะครับคืองานภายในด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนะครับที่จะพัฒนา ชีวิตภายในนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยตรงนี้คือเป้าหมายของรายการที่นี่มีลมหายใจที่เราพยายามแลกเปลี่ยนกันเป็นประจำ อยู่แล้วนะครับพี่อยากจะชวนอย่างนี้ครับเวลาที่เราพูดถึงงานภายนอกกับงานภายในคำนี้อาจจะไม่ชัดเจนว่าอะไรคืออะไรนะครับงานภายนอกนะครับก็คือลักษณะกิจกรรมโดยทั่วไปขององค์กรนะครับงานภายในเนี่ยคือการสำรวมการนำกายวาจาใจของตนเองเนี่ยนะครับดูแลให้เกิดประโยชน์นะครับดูแลให้เป็นปกติแล้วก็เกิดประโยชน
์อืมค่ะ
เราจะเห็นได้ว่านะครับการกระทบกระทั่งก็ดีนะครับการแบ่งพรรคแบ่งพวกก็ดีนะครับ
ค่ะ
เป็นสัญญาณเลยเป็นสัญญาณของเป็นสัญญาณของคนที่เขาเรียกอะไรอะไรดีครับตกเป็นเหยื่ออารมณ์ตัวเองตกเป็นไม่เท่าทันอารมณ์ตัวเองและแสดงออกไปตามนั้นหมายความว่าเวลามีอะไรที่ผิดหวังมีอะไรที่ไม่สมอย่างความตั้งใจเนี่ยอาจจะแสดงอาการโกรธแสดงอาการกล่าวโทษนะฮะตำหนิตีเตียนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าเราทำงานภายนอกแล้วไม่ลืมนะครับว่างานภายในของเราเนี่ยเราสามารถดูแลจิตใจเราให้เป็นปกติแล้วเอาใจที่เป็นปกติเนี่ยไปทำงานนะครับเราจะพบได้เลยว่างานภายนอกกับงานภายในจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าถ้างานภายในของเราเป็นปกติสุขดีนะครับเราสามารถเอาความเป็นปกติเนี่ยนะครับในสภาวะที่เราเป็นปกติเนี่ยไหวพริบสติปัญญาอะไรทั้งหลายที่เรามีเกี่ยวกับความรู้ที่เราสามารถมาใช้ในเนื้องานก็จะเต็มที่ก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับปราศจากกลไกของอารมณ์นะครับทุกๆอย่างก็จะไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นประเด็นวันนี้ที่หลวงพี่อยากจะเสนอให้คุณผู้ลองพิจารณาดูแล้วก็คุณผู้ฟังลองคิดดูนะฮะว่าระหว่างที่เรากำลังทำงานภายนอกอยู่เนี่ยเราระลึกคิดถึงงานภายในของชีวิตเราบ้างหรือเปล่านะครับบางทีเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมในยะที่หลวงพี่กำลังจะพูดถึงนี่แหละครับนะครับก็คือการทำงานคนทั่วไปอย่าลืมสำรวมกายวาจาใจของเราให้ดีนะครับทำให้เป็นปกติแล้วก็ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยไปในทางที่เป็นคุณเกิดประโยชน์นะครับต่อทั้งตนเพื่อนร่วมงานแล้วก็เนื้องาน
หลวงพี่พอจะขยายความหรือให้ตัวอย่างได้ไหมคะว่าไอ้การที่ทำกายวาจาใจให้เป็นปกติอะไอ้ความปกติมันคืออะไรแล้วทำยังไงถึงจะเรียกว่าปกติ
ครับผมถ้าเราลองดูกันนะครับก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาที่เราทำงานย่อมจะมีเรื่องของความท้าทายอุปสรรคหรือปัญหาเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมออันนี้เรียกเลยว่าถือเป็นเนื้อของงานนะครับงานใดๆก็มีเพื่อแก้ปัญหาทั้งนั้นแหละนะครับทีนี้เวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยทัศนคติต่อปัญหาของคนในองค์กรเป็นอย่างไรนะครับถ้าเรารู้สึกว่าปัญหาเกิดจากคนนะครับแล้วเราก็เขาเรียกว่าพรีพรามมีอารมณ์ต่อปัญหาพยายามจะกล่าวโทษต่อกันนะครับใช้อารมณ์นะครับอันนั้นน่ะเรียกว่าเราไม่ได้ดูแลงานภายในของเราหมายความว่าอารมณ์ของเราจิตใจของเราก็ไม่เป็นปกตินะครับน้ำซ้ำจะพลานให้วาจาของเราไม่เป็นปกติและการกระทำของเราก็ไม่เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์นะครับถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยเรากลับทำให้ความท้าทายกลายเป็นปัญหานะครับแทนที่ความท้าทายจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานตามปกติเราในลักษณะนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าปัญหาที่เกิดมาเนื่องจากทีมงานเองด้วยซ้ำ
ค่ะคือปัญหาคืองานเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่เราจะต้องแก้เนาะแต่มันมีอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระหว่างทางระหว่างทีมที่ต้องช่วยกันนะคะทำงานมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาซ้อนปัญหามีปัญหาจริงๆกับปัญหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่แต่ละคนไม่ดูแลงานภายในอย่างนั้นถูกไหมคะ
ใช่เลยครับ
อือฮึ ซึ่งตรงนี้จะเห็นอยู่ค่อนข้างบ่อยนะคะหลวงพี่อยากจะถามหลวงพี่ให้ตัวอย่างกับหลวงพี่อีกนิดนึงเพื่ออยากให้หลวงพี่ขยายความตรงนี้อะค่ะว่าไอ้การที่จะดูแลอารมณ์ให้เป็นปกติเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างที่จะยกตัวอย่างก็คือว่าต้องถือว่าทีมที่อุ้ไปที่ไปช่วยถอดบทเรียนเนี่ยเป็นครูนะคะเขาทำให้สะท้อนให้บทเรียนกับตัวเราเหมือนกันนะคะก็คือพอเกิดความขัดแย้งเนี่ยเป็นอย่างที่หลวงพี่พูดเลยค่ะก็คือว่าแทนที่จะมองปัญหาเนาะเขากลับไปเพ่งที่ตัวบุคคลนะคะแล้วก็พูดกันด้วยอารมณ์คือคนแรกเนี่ยที่มีการกล่าวโทษคนอื่นเนี่ยพูดด้วยอารมณ์แล้วนะคะแล้วอีกคนนึงซึ่งถูกกล่าวโทษเนี่ยก็เกิดอารมณ์ตามแล้วก็โต้ตอบกลับมากลายเป็นว่าโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาไอ้ปัญหาที่มีสาระอยู่ในสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยก็มีนะคะแต่ว่ามันเกิดอีกปัญหาหนึ่งขนานกันไปนะคะก็เลยอยากจะลองดูตรงนี้ค่ะหลวงพี่ว่าเอ๊ะตรงนี้จะดูแลอารมณ์ยังไงเหรอในเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ไขมันแต่เรามีอารมณ์อย่างนี้ค่ะ
ครับถ้าเราดูนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้ามีความเขาเรียกอะไรดีมีประสาทเกิดขึ้นมีความท้าทายต่องานที่เกิดขึ้นนะครับ
ค่ะ
หลวงพี่อยากจะให้เรามีทัศนคติที่ดีต่ออุปสรรคและความท้าทายนะครับว่านี่แหละคือโอกาสในการขัดเกลาตัวเองโอกาสในการที่เราจะ เพิ่มศักยภาพของพวกเรามากยิ่งขึ้น
ค่ะ
นะครับหลวงพี่อยากจะบอกว่าเวลาที่เราบอกกันนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นมิตรแท้นะครับใครมีความอดกลั้นอดทนเนี่ยให้เราดูพฤติกรรมหรือการแสดงออกของเขาในยามที่มีปัญหา
ค่ะ
ที่ภาวะทางใจนะครับคุณเวลาที่เราพูดกันง่ายๆก็แล้วกันเราคิดถึงคู่ครองก็แล้วกันนะถ้าเป็นคู่ครองสักหนุ่มสาวสักคู่หนึ่งก็แล้วกันเวลาที่มีอุปสรรคอะไรขึ้นมาแล้วถ้ากล่าวโทษกันนั้นไม่ใช่ลักษณะของคู่แท้ละถูกไหมฮะนะครับแต่ถ้าเสร็จไปแล้วปุ๊บการไม่กล่าวโทษแล้วมองว่าเราสามารถช่วยแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรบ้าง
อ
ันนี้แหละทางธรรมเราได้ถือว่าอุปสรรคได้ยังความเมตตาให้เกิดขึ้นในใจของเราแล้ว
ค่ะ
นะครับเราจะเห็นได้ว่าพอคนที่หนึ่งเริ่มกล่าวโทษคือไปในลักษณะที่ตรงกันข้ามเห็นว่าอีกคนหนึ่งเป็นปัญหา
ค่ะ
นะครับก็ถือว่าเอาอารมณ์เนี่ยเป็นไฟลามทุ่งละ
ค่ะ
เริ่มเอาอารมณ์เข้ามาปะปนในเนื้องานนะครับอีกคนหนึ่งสามารถหยุดยั้งได้ไหม
ค่ะ
เห็นได้ไหมว่าเริ่มมีอารมณ์ละแล้วถ้ามีอารมณ์อยู่สองกองเนี่ยจะยิ่งไปกันใหญ่เลย
ค่ะ
ให้อภัยเขาได้ไหมกับความเหนื่อยล้ากับความไม่เท่าทันช่วงที
ค
่
ะ
ให้เขาได้ไหมเนี่ยขณะที่คนหนึ่งกำลังเซเนี่ยอีกคนหนึ่งยืนหยัดเพื่อกันและกันได้ไหมให้อภัยได้ไหม
ค่ะ
นะครับถ้าคนที่หนึ่งให้อภัยไม่ได้ว่ามีเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นละคนที่สองละให้อภัยได้ไหม
ค่ะ
นะครับตัวอย่างหนึ่งที่คุณอู้เล่าให้ถึงก็คือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นคนที่หนึ่งก็ให้อภัยไม่ได้
ค่ะ
พอคนที่หนึ่งกล่าวโทษคนที่สองก็ให้อภัยไม่ได้อีก
ใช่ปกป้องตัวเองแล้วก็กล่าวกลับไปอีก
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเองแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอกาสในการสำรวมกายวาจาใจของคนที่หนึ่งเมื่อเขาสละสิทธิ์แล้วเนี่ยคนที่สองต้องไม่ลืม
ค
่
ะ
ฮะเห็นไหมครับถ้าทุกคนช่วยกันหมดเลยเนี่ยจะมีแต่โจทย์ทุกอย่างจะมีแต่เรื่องของความท้าทายมีแต่ปัญหาตามเนื้องานปัญหาของอารมณ์ปัญหาของความไม่เข้าใจกันก็จะลดน้อยลง
ค่ะหลวงพี่คะแล้วตรงนี้ค่ะการที่จะดูแลอารมณ์ของตัวเองดูแลใจอย่างเงี้ยทำยังไงอะคะ
ครับ
จะฝึกฝนยังไงได้บ้างหรือจะถ้าเกิดมีสถานการณ์ที่มันกระทบใจเรารู้สึกว่าโอ้โหคนนี้พูดไม่เข้าหูเลยคนนี้เราอยากจะบอกว่าเขาทำงานไม่ได้เรื่องเลยสมมตินะอยากให้เขาปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเท่าทันตัวเองได้ยังไงบ้างหลวงพี่
ครับผมมนุษย์นี่มีความรู้สึกนึกคิดอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับเราอาจจะไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่พบกับปัญหาอะไรต่างๆแล้วไปจนกระทั่งถึงเป็นผู้ที่ไม่มีความหวั่นไหว
น
ะครับบางครั้งเวลาที่เรากำลังหวั่นไหวละไปในเชิงโกรธก็ดีเคืองก็ดีผิดหวังก็ดีนะครับหรืออะไรก็ตามที่เกิดอารมณ์เชิงลบขึ้นมีเสียงของความคิดเชิงลบอยู่ในหัวเราต้องรู้แล้วว่ากำลังเกิดปัญหาภายในตัวเราละ
ค่ะ
นะครับอารมณ์ของเราจิตใจของเรากำลังไม่เป็นปกติจิตเรามีโทสะนะครับจิตเรามีความจิตเราสับสนละจิตใจเราคับแคบละ
ค่ะ
นะครับเราต้องรู้อันนี้การรู้ว่าใจเรากำลังไม่ปกติและมีลักษณะอย่างไรอันนี้ถือเป็นการรู้จักตัวเองละ
ค่ะ
นะครับเราได้เห็นความคิดนะครับสังเกตว่ามีความคิดเชิงลบที่ไม่สร้างสรรค์เข้ามาละนะครับ
ค่ะ
ตรงนี้แหละครับเป็นเวลาที่เราต้องสำรวมนะครับไม่ปล่อยให้ความคิดเชิงลบเหล่านี้เนี่ยผลิดอกออกผลไปเป็นคำพูดและเป็นการกระทำเราต้องรู้ให้ดีเลยนะครับนาทีนี้คือโอกาสในการฝึกฝนตนเองถ้าเรายับยั้งได้นะครับก็คือกลับมาทำใจให้เป็นปกติก่อนรู้ว่าตอนนี้ใจเราไม่เป็นปกตินะหายใจเข้าลึกๆนะครับสักครู่หนึ่งอย่าเพิ่งกล่าวอะไรนะครับรอจนใจดีก่อนค่อยจะทำอะไรต
่
อนะครับเท่ากับเรากันไม่ให้ไฟลามทุ่งกลายไปเป็นคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีใช่ไหมครับอันนี้แหละถือว่าเป็นการขัดเกลาตัวเองถือเป็นการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันละเรียกได้ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันละ
ค่ะอันนี้เป็นงานภายในอย่างที่หลวงพี่ว่าใช่ไหมคะคือถ้าสมมติว่าการภายในตรงนี้เราทำได้นะคะสมมติมีใครทำอะไรหรือพูดกล่าวโทษเราแล้วเราสามารถที่จะรักษาความเป็นปกติได้หรือรู้เท่าทันแล้วก็ไม่โต้ตอบนะคะมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นงานภายนอกของเราอย่างนั้นใช่ไหมคะมันภายในกับภายนอกนี่มันสำคัญมันสัมพันธ์กัน
จะเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลย คนที่ดูแลโลกภายในดี นะครับกายวาจาใจของเขาเนี่ยจะเรียกว่าเจือด้วยกิเลสน้อยลง นะครับก็คือเรารู้ละใจเราไม่ค่อยเป็นปกติละนาทีนี้เรามีความเคืองนะครับลักษณะส่วนใหญ่ก็คือคนรู้สึกว่าถ้าตัวเองเคืองอยู่ผิดหวังตัวเองได้รับความไม่สะดวกมักจะมีแนวโน้มที่จะแสดงออกนะฮ
ะ
ตรงนี้แหละการยับยั้งตัวเองการรู้ตัวอันนี้เราเรียกว่าสติละนะครับแล้วสติรู้ใจด้วยนะครับคุณอุไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ของต่ำๆน
ะ
ทางธรรมเนี่ยมีสติรู้ใจเนี่ยถือว่าเป็นของดีทีเดียวนะครับอันถัดไปก็คือเรามีปัญญาอีกเรารู้ว่าในสถานการณ์เนี่ยควรพูดอย่างไรที่จะทำให้ปัญหามันถูกแก้ไขไม่ใช่ยิ่งโหมไฟใส่อันนี้เรียกว่าเป็นปัญญานี่แหละครับคือสติปัญญา
ที่เขาเวลามักพูดไปควบคู่กันไปนะคะสติปัญญาคือฟังจากหลวงพี่คล้ายๆว่าเมื่อเรามีสติเรารู้เท่าทันตัวเองปัญญามันก็จะตามมาได้ถูกไหมคะ
ใช่ครับเวลาที่เรามีสติรู้เท่าทันแล้วรู้จักยับยั้งชั่งใจก่อนนะฮะแล้วเราดูซิเราพิจารณาซิในสถานการณ์เนี้ยเราควรกระทำอย่างไร
ค่ะ
อันนั้นเรียกว่าปัญญาละ
ค่ะค่ะเนี่ยค่ะอยากจะให้หลวงพี่ยกตัวอย่างนิดนึงนะคะเอาสถานการณ์เดิมนะคะคุณผู้ฟังสถานการณ์เดิมว่าที่ฉันเห็นนะคุณผู้ฟังก็คือว่าอ่ะ1กล่าวโทษ2ก็กล่าวโทษกลับไปนะคะแล้วมันก็จะยิ่งทวีความแบบแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งในแง่ของคำพูดทั้งในแง่ของเรื่องราวนะคะบางทีก็ขุดเอาตั้งแต่อดีตมาพูดอะไรเงี้ยมาสู้กันนะคะแล้วมันก็ทำให้บรรยากาศของทีมเนี่ยมันตกอะพลังของคนนะคะแบบว่าก็รู้สึกแย่เนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะฝ่าย2แล้วกันฝ่ายที่ถูกเขากล่าวหาเป็นตอนแรกเนี่ยนะคะเกิดเขาดูแลใจของเขาให้เป็นปกติเขามีสติอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างหลวงพี่ลองยกตัวอย่างเป็นประกอบเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าเรามีสติเท่าทันตัวเองแล้วอะสถานการณ์แบบนี้ที่แบบโอ้โหคนถกเถียงกันเนี่ยเราจะออกจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงบ้างเอาสักหนึ่งทางอะค่ะหลวงพี
่ครับเราลองดูนะครับสมมติว่าเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากเลยปกติวิสัยนะครับที่เราต่างอยากจะเอาชนะละนะครับถ้าเราเลิกนะเป้าหมายของเราเนี่ยเราไม่ได้ชนะคนแต่เราชนะตัวเองก่อนนะครับเป้าหมายของเราก็คือเป็นไปเพื่อสันติก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่หนึ่งแสดงอารมณ์มาเราต้องรู้ก่อนว่าเนื้องานเนี่ยเดี๋ยววางไว้ก่อนเพราะงานถูกดูแลโดยคนถูกไหมฮ
ะ
ครับและคนในที่นี้มีอยู่สองคน
ค่ะ
คนที่หนึ่งคือตัวเรา
อือ
คนที่สองคือเพื่อนร่วมงานของเรา
ค่ะ
นะครับ เราต้องดูแลคนที่หนึ่งให้ดีก่อนรู้แล้วว่าคนที่หนึ่งเนี่ยกำลังอยู่ในความท้าทายความเสี่ยงใหม่เราไม่ต้องพูดถึงเนื้องานเลยนะฮ
ะ
ในที่นี้คือความท้าทายจากเสียงความท้าทายจากภาพ
ค
ือเสียงที่มากระทบหูเนี่ยเสียงที่ผลิตโดยคนโกรธเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ไม่น่าฟังเสียงที่มีการกล่าวโทษนะฮ
ะ
สีหน้าท่าทางอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่น่ามอง
ค่ะ
นะครับเพื่อที่จะทำให้คุณอุพอคิดภาพออกนะเพื่อทำให้เสียงอันนี้ดูมีความหมายอีกก็อาจจะมีการแสดงออกทำท่าทำทีให้เห็นอารมณ์เราต้องรู้เลยว่านี่คือภาพและนี่คือเสียงเราต้องรีบกลับมาสังเกตใจตัวเองว่าภาพและเสียงเราเนี่ยส่งผลกับจิตใจเราไหมทำให้จิตใจเราหวั่นไหวไหมทำให้เกิดความเคืองหรือเปล่าหรือสังเกตใจเราดูซิตอนนี้ใจเรากำลังจะเป็นใจที่อยากจะเอาชนะอยู่หรือเปล่า
ค่ะ
นะเสียงเหล่านั้นน่ะเราให้ใจเราเป็นไปในลักษณะไหนในลักษณะที่เป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลเป็นกุศลเช่นพ่อเขาคงไม่สบายใจอยู่นะ
ค่ะ
อันนี้เราเรียกเป็นกุศลลักษณะที่ไม่เป็นกุศลก็คือคนนี้แย่จังทำไมทำแบบนี
้ค่ะค่ะ
เพราะนั้นเราสามารถสังเกตความเป็นกุศลและไม่เป็นกุศลได
้ค่ะ
นะครับเราอาจจะหยุดสักนิดนึงทำใจให้เป็นกลางนะครับรับฟังเขา
ค่ะ
นะครับถ้าเรารู้สึกปัญหาเนี่ยเกิดจากการรับฟังไม่ได้เนี่ยนะครับเราลองรับฟังดูสิ
ค่ะ
สิ่งที่เราคาดหวังจะให้เขาทำเองสิ
ค่ะ
นะครับลองรับฟังเขาดูนะครับเทคนิคในการรับฟังก็คือฟังสาระว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราวางอารมณ์ไว้ต่างหากก่อน
คือน้ำเสียงหรือคำพูดที่มีอารมณ์ในระวังไว้เราเอาสาระที
่เอาสาระก่อนฮะดูว่าเขาตั้งใจจะบอกอะไรกับเรา
ค่ะ
นะครับเราอาจจะจดบันทึกสาระเลยก็ได
้ค่ะ
นะครับแล้วก็แยกอีกข้างหนึ่งจดบันทึกอารมณ์ก็ได้ว่าเขากำลังโกรธเขากำลังผิดหวังนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าตรงนี้ไม่ใช่สาระ
ค่ะ
นะอาจจะโทษก็ได้นะเขาตั้งใจให้เราไปจัดการปรับเปลี่ยนอันนี้ซะให้เรียบร้อยนะเขาต้องการให้เรากล่าวคำขอโทษในเชิงอารมณ์ก็คือเขากำลังโกรธละเขาผิดหวังเขารู้สึกความไว้เนื้อเชื่อใจที่เขาฝากฝังเราเนี่ยเราดูแลได้ไม่ดีเขากำลังผิดหวังนะครับแล้วก็เขารู้สึกเขามีการขุดเอาความผิดพลาดในอดีตขึ้นมาด้วยก็แสดงว่าเขายังไม่ได้ให้อภัยกับอีกหลายเรื่องราวในอดีตนะแล้วก็จดเอาไว
้
นะครับเขาเรียกว่ามีการอาฆาตมีการพยาบาทยังมีทุกโทษเก่าๆที่เขาถือไว้แล้วก็จดไว้สักนิดหนึ่งคุณรู้พอเห็นอาการแบบนี้ไหม
เห็น
เทคนิคนี้ไหม
ฮะ
เรากับคุณหมอกำลังจดอาการคนไข้แต่คุณหมอไม่ได้ป่วยไปด้วย
ค่ะโอเค
คุณหมอไม่ได้ไอตาม
ค่ะแต่จดสิ่งที่พูดมาแล้วก็วินิจฉัยไม่ใช่วินิจฉัยคือจดว่าอาการเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้าง
ใช่เรากำลังรับรู้อยู่ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราก็ต้องการบอกอะไรเรา
ค่ะ
นะถือว่าเราตั้งใจฟังเราตั้งใจรับรู
้ค่ะ
นะครับมีน้ำใจต่อกันนะครับเหมือนกับคนที่กำลังแบบเหนื่อยอยู่ขอโทษเขารับฟังเขาอยู่ตรงนั้นเพื่อเขา
ค่ะ
รับรู้ว่าเขากำลังบอกอะไรเรา
ค
่
ะ
นะครับไม่ต้องเถียงไม่ต้องอะไรหมดเลย
ค
่
ะ
นะครับเถียงทั้งหลายเนี่ยเป็นสัญญาณของการไม่รับไม่ฟัง
ค่ะ
นะครับเป็นการทำเพื่อตนเอง
ค
่
ะ
นะครับตอนนี้เราทำเพื่อเขากัน
ค
่
ะ
เพราะเรารู้ว่าถ้าเราได้สมาชิกหรือทีมงานเนี่ยเดี๋ยวงานมันจะเดินเองและในขณะนั้นเป็นการขัดเกลาตัวเราเองด้วย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอดูแลคนก่อนคือดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลเขาเดี๋ยวเรากำลังดูแลงานไปด้วยจะได้หมดทุกอย่างเลย
ค่ะแล้วอย่างนี้นะคะคุณฟังคือพอฟังจากที่หลวงพี่พูดแล้วนะคะคุณฟังลองเอาเมื่อกี้ภาพของเหมือนกับหมอวินิจฉัยคืออะไรฟังคนไข้นะคะเล่าอาการให้ฟังเนี่ยภาพคล้ายๆอย่างนี้นะคะลองไปดูกับสถานการณ์ที่คุณฟังอาจจะพบเจอนะคะในเรื่องของความขัดแย้งกันทะเลาะกันไม่ว่าจะในครอบครัวหรือในที่ทำงานนะคะคือพอหลวงพี่ให้ภาพแบบนี้พอเราเอามาจับดูเนี่ยนะคะกับสถานการณ์ที่เราเห็นไปแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะอย่างนี้ค่ะคุณฟังอยากจะแชร์ให้ฟังนิดนึงนะคะจริงๆแล้วในสถานการณ์จริงที่ดิฉันเจอเนี่ย คือก็มีลักษณะที่แบบมีการโต้ตอบอันนี้ก็อันนึงแต่เผอิญเนี่ยนะคะก็มีคนในทีมที่รู้สึกว่าอยากจะช่วยคลี่คลายคืออย่างน้อยทำให้อารมณ์ตรงนี้สงบลงนะคะเขาก็ก้าวเข้ามาพูดรับรู้ความรู้สึกของคนที่หนึ่งที่เป็นคนเริ่มกล่าวโทษเนี่ยพอเขาพูดว่าเขารับรู้แล้วเขาฟังเนี่ยค่ะรู้สึกเลยว่าคนที่หนึ่งเนี่ยท่าทีเขาเบาลงนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอย่างที่หลวงพี่เล่าให้ฟังนะคะเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เราจะจัดการหรือรับมือกับความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งนะคะดิฉันคิดว่ามันน่าจะช่วยได้เนาะแต่สิ่งสำคัญเลยอ่ะก็คือคนที่จะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองเนี่ยเนาะจะมีกำลังจะมีสติพอที่จะเท่าทันในเวลาที่มันเรียกว่าต้องการสติเป็นอย่างยิ่งเนี่ยได้ขนาดไหนนะคะแล้วเราจะมีวิธีการที่จะฝึกฝนตนเองยังไงได้บ้างนะคะอยากจะชวนหลวงพี่แล้วก็ผู้ฟังคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงแรกนี้ เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่2ค่ะ
คุณกำลังรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจกับกัญจริยาสุขรุ่งที่ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS
รับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebookและโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
รายการที่นี่มีลมหายใจนะคะในช่วงที่2ในวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะกรกฎาคมดิฉันกัญจริยาสุขรุ่งอยู่กับพระจิตนะคะแห่งวัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันนะว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติได้ยังไงและหลวงพี่ก็ได้กล่าวด้วยถึงการทำงานนะคะงานภายในงานภายนอกต้องไปด้วยกันนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยช่วงที่2เนี่ยค่ะก็อยากจะให้หลวงพี่ได้ขยายความชัดเจนขึ้นไปอีกนะว่าไอ้งานภายในเนี่ยเราจะมาฝึกฝนดูแลตัวเราเองได้ยังไงแต่ทีนี้อย่างนี้ค่ะหลวงพี่คุณผู้ฟังคะอยากจะเล่าตัวอย่างบางตัวอย่างให้ฟังนิดนึงนะคะกลุ่มที่ดิฉันได้ไปถอดบทเรียนด้วยเนี่ยค่ะพอได้ทำงานร่วมกันไปนะคะได้พูดคุยกันไปพยายามคลี่คลายความขัดแย้งอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคน1คนในทีมนั้นน่ะพูดออกมาเลยนะคะหลวงพี่บอกว่าเราทำงานกันมากเกินไปจริงๆเราทำงาน
อะไรนะครับ
เราทำงานเราทำงานกันมากเกินไปเราไม่ทำงานกับคนคือเราไม่ใส่ใจที่จะดูแลกันและกันมากพอเราเน้นที่จะทำงานเอาผลงานให้เกิดขึ้นใช่ไหมผลลัพธ์อะไรก็แล้วแต่เราลืมคนไปเลยอ่ะเออก็เลยคิดมาได้ว่าเอออันนี้น่าสนใจนะคะหลวงพี่มันจะสอดคล้องกับสิ่งที่หลวงพี่พูดไปแล้วหรือเปล่าในช่วงต้นเรื่องของการเขาเรียกทำงานภายในอ่ะการทำงานภายในจะพูดได้ไหมคะว่าทำงานกับคนส่วนงานภายนอกเป็นงานที่แบบเป็นเป้าหมายของงานอ่ะแบบทำงานออกมาต้องได้ผลอะไรออกมาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันคือในองค์กรใดก็ตามที่ถ้าทำงานเน้นเรื่องงานภายนอกมากเกินไปจนละเลยงานภายในคือเป็นเรื่องของคนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหากับงานภายนอกตามมาด้วย
ลุงพี่อยากจะพูดถึงชีวิตตัวเองก็แล้วกันนะครับที่วัดเองเนี่ยเราก็ไม่ใช่วัดที่ปรีกออกมากรรมฐานกันเองในกุฏิหมายความว่าเรายังมีชีวิตในมิติที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันของกันและกัน
ค
ือการปฏิบัติที่วัดที่หลวงพี่พำนักอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่การ ต่างคนต่างนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
ค่ะ
นะครับแต่เรามีงานของชุมชนที่เราต้องดูแลอยู่บางทีก็จะเป็นงานก่อสร้างบ้างบางทีเป็นงานดูแลสวนงานซ่อมถนนหนทางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีงานไม่ต่างกับคฤหัสถ์เลย
ค่ะ
นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือวิถีฮะ
ค่ะ
นะครับอย่างที่คุณอู้บอกครับเราดูแลคนและคนที่หนึ่งที่เราดูแลเลยเนี่ยคือตัวเราเอง
ค่ะ
เพราะเรารู้ขอบเขตความรับผิดชอบหนูพี่อยากจะพูดให้ตรงที่สุดก็คือเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้หรอกจริงๆแล้ว
ค่ะ
เราจะสร้างเหตุปัจจัยเชิงบวกที่สนับสนุนการปฏิบัติของเขา
ค่ะ
แต่คนเดียวเลยที่เราสามารถดูแลได้จริงๆคือตัวเราเอง
ค่ะ
นะครับหลวงพี่ไม่ได้บอกถึงลักษณะของความเห็นแก่ตัวนั้นหลวงพี่จะขยายนิดนึงเมื่อเราดูแลใจของเราเวลาที่ไม่เป็นปกติเรารู้แล้วเราดูแลให้ดีนะครับไม่ให้ความผิดปกติของใจเราเนี่ยถูกถล่มไปเป็นคำพูดเป็นการกระทำเมื่อเราดูแลตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่ไปทำร้ายคนอื่นนะครับมิตรภาพก็จะดีขึ้นแล้วเราประกอบการงานต่างๆเนี่ยเช่นดูแลต้นไม้ดูแลสวนทำถนนหนทางด้วยจิตใจแบบนี้นะ
ค่ะ
นะครับเราจะมาแก้ปัญหาแต่เราเองจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
ค่ะ
เราจะมาทำงานในวิถีที่อาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าสงบเย็นเป็นประโยชน
์
คือใจเราเนี่ยสงบเรามีความร่มเย็นใจละ
ค่ะ
แล้วเราก็เอาร่างกายและจิตใจแบบเนี้ยไปทำคุณประโยชน
์
ร่วมกับผู้อื่นนะครับเวลาที่ผู้อื่นมีความเดือดเนื้อร้อนใจนะครับเราก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา นะครับเราถือว่านั่นเป็นโอกาสในการสนับสนุนการปฏิบัติของกันและกัน
ยังไงคะ
ครับเช่นเวลาที่มีคนเดือดเนื้อร้อนใจเราเป็นผู้ฟังที่ดีได้ไห
ม
นะครับเราอยู่ข้างๆกันในวันที่คนบางคนอ่อนแอตกเป็นเหยื่อของความโกรธตกเป็นเหยื่อของความเสียใจ นะครับหดหูอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเพี้ยงพังทำอย่างใดก็ได้ที่มีลักษณะไม่เป็นปกติเนี่ยเราสามารถอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงได้ไหม
ค่ะ
นะครับไม่หวั่นไหวนะครับเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันได้ไหม
หลวงพี่คะเวลาที่เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานทีมงานคนในครอบครัวของเรามีปัญหามันเป็นปัญหาของที่เขาอาจจะเผชิญนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาของทีมแต่ว่ามันก็ส่งผลเพราะว่าเวลาคนใดคนหนึ่งในหมู่คณะนะมีความทุกข์นะคะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะคิดว่าเป็นความเศร้าความโกรธอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ซึ่งเขาอาจจะมีความเศร้ามีความโกรธจากกับข้างนอกนะคะกับภายนอกไม่ได้เกี่ยวข้องกับในทีมหรือในครอบครัวแต่ไอ้ตัวของเขาเนี่ยที่เขาไม่อาจจะดูแลตรงนี้ได้ดีนักเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆในทีมด้วยกับในครอบครัวด้วยตรงนี้ค่ะหลวงพี่คนในทีมคนในครอบครัวจะช่วยเหลือกันช่วยเหลือคนที่เขากำลังประสบปัญหาหรือทุกข์ใจเนี่ยอย่างไรดีที่ปัญหาของเขามันจะไม่กระจายไปกระทบต่อคนอื่นด้วย
ครับสำหรับหลวงพี่นะครับแรกสุดก่อนเราต้องดูแลตัวเองให้พร้อมก่อน
ค่ะ
หมายความว่าใจเราต้องเป็นปกติดีแล้วแล้วเรารู้ละเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
ค่ะ
นะครับการช่วยเหลือเนี่ยคำถามแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือทำให้เขารู้ตัวรู้ใจตัวเองเร็วที่สุด
ค่ะ
นะครับเช่นสบายใจดีไหมเป็นยังไงบ้างสบายใจดีหรือเปล่า
ค่ะ
ครับ
ค่ะ
ตรงนี้เองนะครับคำถามเหล่านี้ถ้าเป็นผู้ที่ขวนขวายดูแลที่จะขัดเกลาตัวเองนะครับ
ค่ะ
เขาก็เอ้าเราสบายใจดีไหมไม่ค่อยหรอกนะหรือสบายใจดีหรือฉันไม่เป็นไรนะครับอาจจะปฏิเสธยิ่งโกรธหรืออะไรเงี้ยนี่เราต้องรู้เท่าทันตรงนี้เราต้องช่วยเหลือให้เขารู้ตัวเองได้เร็วนะครับถ้าเขาจะยังไม่รู้จริงๆก็ยังไม่เป็นไรเราก็ต้องให้โอกาสให้เวลากันนะครับแต่เราอาจจะช่วยถามก็ได้มีอะไรที่เราจะช่วยได้ไหมสบายใจดีหรือเปล่าเพราะบางครั้งเองเนี่ยความทุกข์ใจความไม่สบายใจก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับ
ลุงพี่คะแล้วอย่างนี้เราควรเราจะมีวิธีการ หรือหลักคิดอะไรยังไงได้บ้างคะในการที่เราจะดูแลตัวเองเพื่อที่เราจะไม่สร้างผลกระทบออกไปข้างนอกนะคะแล้วดูแลตัวเองเพื่อให้มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นแล้วก็พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย
ครับหลวงพี่คิดว่าอย่างน้อยที่สุด3คุณธรรมที่เราต้องมีอยู่ในใจเสมอแล้วเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้นะครับอันที่1ก็คือความเมตตานะครับเรายังมีความปรารถนาดีต่อกันอยู่ไหม
ค่ะ
นะครับหรือเราเหือดแห้งกันไปแล้ว
ค่ะ
นะครับความเมตตาเราเหือดแห้งไปแล้วหรือเปล่าเรามีความปรารถนาดีต่อยังมีความปรารถนาดีต่อกันไหม
ค่ะ
นะครับอันที่2ก็คือเม
ื่อ
ความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น
คร
ับผม
แป๊บนึงนะคะหลวงพี่อยากจะให้หลวงพี่ขยายความเรื่องของความเมตตานิดนึงค่ะความเมตตาเช็คดูว่าเรายังมีความปรารถนาดีต่อคนในครอบครัวคนในทีมอยู่หรือเปล่าเน
ี่
ยไอ้ความปรารถนาดีตรงเนี้ยมันกินความยังไงบ้างคะเช่น เราอยากให้เขาเก่งสมมุตินะถ้าลูกอยากให้ลูกเก่งเรียนเก่งเราอยากใหเพื่อนร่วมงานของเราม
ีความสุขสบายใจดี
ค่ะหรือถ้าเป็นหัวหน้าทำงานให้มากๆสมมติไม่รู้อันนี้เขาเรียกความปรารถนาดีหรือเปล่าหรือเราจะมีวิธีมองความปรารถนาดีของเราอย่างไรเพราะบางทีอันนี้ถามเพื่อที่จะอยากเช็คด้วยนะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่เราว่าเราปรารถนาดีแต่ผู้อื่นมันใช่ความปรารถนาดีจริงๆหรือเปล่าเลยอยากทราบว่าทัศนะของหลวงพี่ว่ายังไงคะเรื่องนี
้ความปรารถนาดีของเราเนี่ยนะครับก็คือทำให้เขาพ้นจากทุกข์มีความสุขนะครับเช่นถ้าเราเห็นเขากุ้มใจอยู
่
นะครับเราปรารถนาจะให้เขามีความสบายใจ
ค
่
ะ
นะครับความปรารถนาที่ความปรารถนาดีในลักษณะที่อยากให้เขาทำงานได้มากๆอยากให้เขาเรียนเก่งๆนะครับเราต้องลองมองดูก่อนที่เราอยากให้เขาเรียนเก่งเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่าถ้าเขาเรียนเก่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดูแลตัวเองได
้ค
่
ะ
นะครับการดูแลตัวเองได้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเรียนเก่งเสมอไปก็ได
้ค่ะ
ครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายก็ดูแลตัวเองได
้ค่ะค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ไม่ควรปักใจเชื่อในวิถีมากเกินไป
ค่ะ
เช่นถ้าเราอยากจะให้ลูกเราเอาตัวรอดได้นะครับไม่เป็นทุกข์เป็นภัยการเรียนเก่งอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียว
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณอู้ทักมาเนี่ยก็มีประโยชน์ทีเดียวบางทีเราก็เอากิเลสของเราเนี่ยให้ผลกับกิเลสของเราในนามของความปรารถนาดีตรงนี้เองก็ต้องระวังนะครับหลักๆแล้วความปรารถนาดีความเมตตาก็คือปรารถนาที่จะเห็นเขาเนี่ยมีทุกข์น้อยลงนะครับแล้วก็มีความสบายอกสบายใจมากเพิ่มขึ้น
โอเคค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพี่นี่คือข้อที่หนึ่งค่ะ
ครับข้อที่สองก็คือมีความโกรธเคืองอะไรกันไหมถ้าเรามีความโกรธเคืองใดๆเนี่ยเราควรดูสำรวจการให้อภัยในตัวเราเอง
ค่ะ
นะครับแล้วมีความโกรธเคืองต้องให้อภัยซะนะครับอย่ามันเก็บโทสะอย่ามาเก็บเรื่องราวในวันไหนวันหนึ่งเนี่ยเอาไว้อยู่ในใจ
ค่ะ
นะครับเรื่องราวที่สามก็คือเราต้องเคารพในความเป็นที่นี้เองนั่นหมายความว่าถ้าเขายังไม่ได้ถูกใจเราหรือยังไม่สมความปรารถนาของเราต้องรู้ไว้ว่าทุกคนเนี่ยกำลังรับผลของการกระทำในอดีตของเขาอยู
่
นะครับบางคนต้องการเวลานะครับเพราะฉะนั้นความไม่สะดวกสบายหรือปัญหาอะไรต่างๆที่คนเจอเนี่ยนะครับถือเป็นโอกาสในการเติบโตของเขาด้วยเหมือนกันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปก้าวก่ายตรงนั้นเสมอไปบางทีเราก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาบ้างเพราะว่าปัญหานะครับความทุกข์ที่เขากำลังเผชิญอยู่นั่นคือโอกาสในการเจริญเติบโต
ค่ะอันนั้นหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นเพื่อนมีปัญหามีความทุกข์เนี่ยเราก็คือให้เขาจัดการปัญหาเขาเองอย่างนั้นหรือเปล่าคะแล้วเราจะมีส่วนช่วยเขาได้ยังไงบ้างคะนอกจากเมื่อสักครู่ที่หลวงพี่ได้เกริ่นไปแล้วคือเรามองเขาห่างๆแล้วให้เขาแก้ปัญหาเขาเองอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ครับบางครั้งนะครับเราสามารถทำได้หลายอย่างเลย
ค
่
ะ
นะครับอย่างที่หลวงพี่บอกเห
็
นความเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยหรืออีกชื่อนึงเราเรียกว่าเราต้องมีอุเบกขา
ค่ะ
นะครับเวลาที่เราเห็นใครสักคนมีปัญหาเนี่ยเราต้องดูก่อนเราทำอะไรให้ดีขึ้นได้ไหม
อ๋อค่ะ
อันนี้เราเรียกว่าสำรวจเมตตา
ค่ะ
นะครับที่เราคิดไม่ออกเลยเนี่ยเพราะเราไปกดเคืองอะไรเขาอยู่หรือเปล่าน้อยอกน้อยใจ
ม
ีทางอะไรเขาไห
ม
สำรวจตัวเองด้วยคำถามถัดไป
ค
่ะเมื่อไม่มีละทำอะไรก็ไม่ตอนนี้เราทำอะไรได้ดีกว่านี้ไหมไม่มีแล้วกดเคืองเขาหรือเปล่าถึงไม่คิดจะทำอะไรก็ไม่ใช่อันถัดไปเราต้องเชื่อศักยภาพที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาและเติบโตของตัวเขาเอง
อ
ันนี้เรียกว่าวางใจให้เป็นอุเบกขา
ตรงนี้นะคะในข้อนี้พอหลวงพี่พูดอย่างเงี้ยทำให้นึกถึงภาพอันนึงขึ้นมาเลยก็คือภาพของลูกนะคะเด็กอ่ะเด็กคุณพ่อคุณแม่บางทีเห็นลูกมีปัญหามีอุปสรรคเจออุปสรรคอะไรบางอย่างเนี่ยเราในฐานะที่มีศักยภาพนะคะมีเขาเรียกมีต้นทุนอะไรบางอย่างในแง่ของประสบการณ์มากกว่าเราก็อยากจะกระโจนเข้าไปช่วยเหลือเขาอันนี้หลวงพี่มองยังไงคะ
หลวงพี่อยากจะพูดถึงสถานการณ์สุดโต่งนิดนึงดีกว่า
ครับ
เพื่อให้เราเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลวงพี่มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับโรงเรียนอาชีวะนะครับแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นโรงเรียนเพื่อคนพิการโดยเฉพาะ
ค
ุณรู้ไหมกฎกติกาข้อแรกก็คือถ้าเวลาเห็นเด็กนักเรียนซึ่งเป็นผู้พิการเนี่ยนะครับล้มห้ามเข้าไปประคับประคอง
อ
ย่าเข้าไปประคับประคองคุณรู้ลองเดาดูสิครับว่าทำไมอาจารย์ถึงแนะนำหลวงพี่แบบนั้น
อยากให้ผู้พิการเขาเข้มแข็งลุกขึ้นมาหรือช่วยเหลือตัวเองหรืองั้นหรือเปล่าคะ
ใช่ครับเพราะในชีวิตจริงๆเวลาที่เขาอยู่ในที่อื่นอาจจะไม่มีคนมาประคับประคองเขาแบบนี
้
การรอการประคับประคองเนี่ยอาจจะทำให้เขาน้อยอกน้อยใจหรือถ้าคนไม่มาประคับประคองเขาก็อาจจะรู้สึกผิดหวังแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังบอกเขาได้เรากำลังยืนอยู่แถวนั้นนะครับเราอยู่แถวนั้นนะครับแล้วเราให้กำลังใจเขาเราเชื่อว่าเขาจะลุกขึ้นเองได
้ค่ะ
เดี๋ยวเขาจะค่อยๆรวบรวมกำลังแล้วก็ลุกขึ้นเอง
ค่ะ
อันนี้เหมือนกับโจทย์ของผู้ใหญ่กับเด็กนะครับคุณพ่อคุณแม่กับเด็กน้อยที่บ้าน
ค่ะ
เราต้องเชื่อนะครับว่าเขามีศักยภาพแล้วเราอยู่ตรงนั้นเพื่อเขา
ค่ะก็คือให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เพื่อเขาแล้วถ้าหากว่ามันสุดกำลังของเขาจริงๆเราก็สามารถที่จะเหมือนว่าเป็นเพื่อนนะคะช่วยเหลือกันได้อย่างนั้นใช่ไหมคะหลวงพี
่ตรงนี้แหละครับตรงนี้ที่คุณอุบอกเนี่ยหลวงพี่คิดว่าเป็นจุดที่เราต้องพิจารณาให้ดีว่าสุดกำลังของเขาแล้วเนี่ยเราต้องดูดีๆว่าสุดกำลังเขาแล้วหรือยังหรือสุดแล้วที่เราจะทนได้นะ
ค
ุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยสุดน้อยมากเลย เห็นลูกแป๊บเดียวเองเนี่ย ต้องเข้าไปก้าวไก่ละ
ค่ะ
ต้องเข้าไปแทรกแซงละคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่อดทนไม่ได้
ใช่
เห็นว่าลูกทำอันเนี้ยช้าจังเลย
ค่ะ
มากคุณพ่อคุณแม่ช่วยทำเลยดีกว่า
ค่ะ
ตรงนี้แหละครับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องให้โอกาสลูก
อือฮึค่ะ
ครับไม่ใช่หมายความว่าช่วยไม่ได้เลยนะครับ
ค่ะ
แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องสำรวจจิตใจสำรวจสถานการณ์ให้ดีก่อนเกิดจากความอ่อนแอของเราหรือเกิดจากความอ่อนแอของเด็กกันแน
่ค่ะ
ครับ
ซึ่งเรื่องราวหรือลักษณะของหลักการไปเมื่อสักครู่ที่เราพูดเนี่ยที่เป็นเรื่องของครอบครัวผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่เราสามารถที่เอามาใช้กับเพื่อนร่วมงานได้บ้างหรือเปล่าคะอย่างเช่นในแง่ของเวลาที่เราเจอเพื่อนร่วมงานที่เขาอาจจะบางอย่างเนาะทักษะทำงานอาจจะยังมันพัฒนาได้แต่ณตอนนี้มันยังไม่ดีเนาะเราก็ต้องเหมือนถึงว่าให้โอกาสกันในการที่จะให้เขาพัฒนาเพราะหลายครั้งนะคะที่คุณผู้ฟังอยากจะแลกเปลี่ยนนะคะบางครั้งที่พอเราเห็นว่าคนบางคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราอาจจะยังทำงานไม่ดีนักเนี่ยถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาในการเรียนรู้หรือพัฒนาเนี่ยแล้วเราบอกงั้นไม่ต้องทำเอาทำงานง่ายๆไปเขาก็จะไม่มีโอกาสเติบโตเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เคยเห็นมานะคะนะคะก็เลยคิดว่า
อันนี้เราพบได้ทั่วไปเลยครับ
ค่ะ
นะครับแล้วก็อันตรายถัดมาก็คือการตีตราว่าเขาทำได้เท่านี้แหละเขาคงจะทำดีกว่านี้ไม่ได้ครับหลายครั้งเองแล้วเนี่ยถ้าเราคิดถึงสมัยที่เรายังเป็นผู้ทำงานใหม
่ๆ
นะครับบางทีเองเราก็ข้ามโจทย์แบบนี้ด้วยตัวเองไม่ได
้ค่ะ
เราพยายามระลึกถึงวันนั้นครับวันที่เราต้องขวนขวายลองคิดดูช่วงที่เราขวนขวายเราต้องการอะไร นะครับบางทีเราต้องการเวลาบางทีเราต้องการกำลังใจบางทีเราก็ต้องการคำแนะนำเล็กๆน้อยๆแต้มต่อถ้าส่วนหนึ่ง
ค่ะ
ครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเราจะพูดถึงเรื่องของการทำงานภายในนะคะการฝึกฝนหรือขัดเกลาตัวเองหรือรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยค่ะเพื่อให้การทำงานของเราข้างนอกเนี่ยหรือการอยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะในหมู่คณะในทีมเนี่ยดีดิฉันมีตัวอย่างอันนึงค่ะอยากจะแชร์กับหลวงพี่ด้วยกับคุณฟังด้วยก็คือว่าหลายองค์กรนะคะหลายบริษัทเนี่ยที่เขาให้ความสำคัญกับการทำงานภายในเนาะควบคู่ไปกับการทำงานภายนอกเหมือนกันค่ะก็บริษัทในต่างประเทศนะคะอย่างบริษัท Google นะคะที่ฉันได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Search Inside Yourself คือการทำงานให้ได้ดีเนี่ยบริษัท Google เนี่ยเขาก็มีเหมือนกับแผนกดูแลคนทำงานของเขาเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่เขาชวนให้คนที่ทำงานของเขาเนี่ยจะเอาเท่าที่สนใจนะคะไม่ได้เป็นการบังคับให้มาร่วมกิจกรรมก็คือเรื่องของการพัฒนาศักยภาพภายในเขาก็จะจริงๆแล้วเขาเจริญสตินะคะแต่เขาไม่ใช้คำนี้เลยเนาะหลวงพี่เขาจะบอกว่าให้รู้เท่าทันความโกรธให้รู้เท่าทันอาการทางกายหลายอย่างนะคะแล้วเขาก็จริงจังกับเรื่องนี้มากเพราะเขาอยากจะรู้ว่าไอ้การที่เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้านในเนี่ยมันมีผลกับการทำงานด้านนอกจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามากิจกรรมนี้เป็นโครงการนี้เนี่ยก็จะได้รับการแบบพูดคุยนะคะสอบถามเหมือนกับประเมินผลนะคะหลวงพี่ท้ายที่สุดเนี่ยผลสรุปซึ่งออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคนที่มาฝึกฝนด้านในนี่นะคะกับโครงการนี้เนี่ยปรากฏว่าจำนวนหนึ่งนะคะไม่ใช่ทุกคนจำนวนหนึ่งมากพอนะคะมีความสุขมากขึ้นกับชีวิตมีเวลามากขึ้นกับครอบครัวมีเวลามากขึ้นกับการทำงานนั่นหมายความว่าเขามีประสิทธิภาพในการทำงานมีคุณภาพในการทำงานเพราะใจเขาแบบมีสมาธิแล้วไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนจิตใจมากนะแล้วหลายคนนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดีมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าดีนะคะเลยทำให้การงานของคนจำนวนนั้นเนี่ยค่ะคือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีมากเลยและชีวิตของเขาเองก็มีความสุขก็เลยรู้สึกว่าคือทางตะวันตกเขาก็เริ่มสนใจเรื่องแบบนี้มากขึ้นนะคะเรื่องข้างในจิตใจแล้วก็พยายามพัฒนาอะไรต่างๆแล้วอันนี้นะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยเวลาที่เราทำงานเนี่ยอย่าไปสนใจงานนักมากนักแต่ให้มาสนใจคนให้มากถ้าพัฒนาคนให้เต็มที่ให้เขามีความสุขให้เขามีเครื่องมือในการดูแลตัวเองเนี่ยนะคะงานมันก็ไปได้เองนี่คือข้อสรุปที่เขากำลังจะบอกค่ะหลวงพี่คิดว่ายังไงบ้างคะ
มันน่าสนใจมากนะครับคือ Google เนี่ยนะครับเขาคัดคนที่มีความสามารถเข้าไปแล้ว
ค่ะ
นะครับทีนี้เนี่ยเขาอยากจะให้มั่นใจว่าคนที่เขาคัดเข้าไปแล้วเนี่ยนอกจากเก่งเรื่องงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัญญาทางโลกปัญญาทางที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานเราไม่ต้องพูดถึงนะครับต่อไปก็คือเป็นปัญญาทางด้านอารมณ์เป็นปัญญาทางด้านใจนะครับซึ่งเขามาพัฒนาตรงนี้นะครับเวลาที่คุณยุ้งพูดถึงอยู่ทักษะที่เขาให้คนถึงเขาฝึกถ
ึ
งแม้จะไม่มีคำว่าเจริญสติแต่อันนั้นคือสติปัฏฐานเลยนะครับ
ค
ือรู้ว่ากายเขาเป็นยังไงรู้ว่าใจเขาเป็นยังไงนะครับรู้ว่าตนเองกำลังสุขหรือทุกข์อยู
่
อันนี้คือ3ฐานในสติปัฏฐาน4คือสติรู้กายสติรู้เวทนาสติรู้ใจนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่คนที่รู้จักตัวเองอย่างดีเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความสามารถที่จะดูแลคนอื่นได
้
เมื่อดูแลตัวเองได้ดูแลคนอื่นได้ดูแลการงานได้อะไรต่อมีอะไรย่อมเป็นไปด้วยประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับสิ่งที่เราควรเรียนรู้แล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองก็คือว่าเราจะนำอย่างนี้นะครับแนวคิดแบบนี้เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างต
ั้
งแต่ในระดับของครอบครัวตั้งแต่ระดับส่วนตัวเลยนะครับในระดับครอบครัวในระดับองค์กรนะครับจริงๆแล้วแนวคิดนะครับแล้วก็คำแนะนำการปฏิบัติเชิงพุทธในบ้านเรามีเยอะแยะเลยบางทีก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมชาวต่างชาตินะครับที่เวลาที่ของแบบเนี้ยเวลาที่เขาได้ยินเขารู้สึกว่าเป็นของมีค่ามากถือว่าเป็นโน้ตฮาวที่ โน้ตฮาวที่ทำให้พ้นทุกข์เลยแหละ
ค่ะ
นะครับแล้วเขาก็ให้ความสำคัญปฏิบัติด้วยน้ำใสใจจริง
ค่ะ
อันนี้หลวงพี่บางทีก็รู้สึกเสียดายนะครับที่บ้านเราเมืองพุทธเนี่ยใกล้กับคำแนะนำเหล่านี
้
แต่บางทีเราก็ปฏิบัติแบบรูปๆคำคำใช้ฝึกกันจริงๆเวลามีทุกข์ใจนะครับเราลืมไปว่าทักษะเหล่านี้เนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยก็สามารถทำให้ชีวิตพัฒนาดีขึ้นได
้
นะครับอันนี้ถือว่างานวิจัยชุดนี้เนี่ยน่าจะให้กำลังใจให้กำลังใจคนที่ปฏิบัติธรรมให้เห็นว่างานภายในที่ดีแล้วเนี่ยส่งผลต่องานภายนอกที่ดีได้จริง
ๆค่ะคุณผู้ฟังคะเราคุยกันมาถึงตรงนี้นะคะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์นะคะและอย่างวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์คุณผู้ฟังหลายท่านก็คงต้องไปทำงานนะคะไปเจอเพื่อนร่วมงานแล้วก็แน่นอนที่สุดคุณผู้ฟังก็อยู่กับครอบครัวและที่สำคัญที่สุดคืออยู่กับตัวเองนะคะก็หวังว่าเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ข้อคิดนะคะคำแนะนำที่หลวงพี่ให้ในวันนี้จะให้คุณผู้ฟังได้ลองนะคะลองไปฝึกฝนทบทวนปฏิบัติดูนะคะทั้งกับตัวเองกับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานด้วยก็ยังไงมีผลอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะและในโอกาสหน้าก็ต้นเดือนสิงหาคมนะคะหลวงพี่เราก็จะมาพบกันใหม่อีกทีนึงค่ะหลวงพี่ขานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอกราบนมัสการค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเจริญพรคุณผู้ฟังเจริญพรคุณมุกครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ตามรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS